Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Cei 45 de diplomați și membri ai personalului tehnic de la ambasada rusă la Chișinău au părăsit Republica Moldova și s-au întors în Federația Rusă luni 14 august. Chișinăul a cerut Moscovei să respecte principiul parității diplomatice și să reducă de la 70 la 25 numărul angajaților cu cetățenie rusă de la ambasada sa din capitala moldoveană. De la începutul anului, mai multe state europene, între care țările baltice, Olanda, Cehia, Bulgaria și România, i-au cerut Rusiei să-și reducă numărul de diplomați, invocând principiul parității, dar și în legătură cu invazia sa din Ucraina. A urmărit acest subiect colegul nostru, Denis Dermenji. Denis, pentru început, cum au plecat diplomații ruși din Republica Moldova? Cum a decurs acest proces?
În dimineața zilei de 14 august, mai multe autocare cu diplomați ruși, cu staff tehnic și familiile lor au fost surprinse de camerele televiziunilor locale. Aceste autocare au fost escortate de la ambasadă spre aeroportul internațional Chișinău de echipaje ale poliției și ulterior deja am putut să monitorizăm prin site-uri care urmăresc cursele aeronavelor că avionul de la Chișinău a decolat, cred că în jurul orei 8-9 dimineața. Este avionul Tupolev Tu-214. Deci el a venit după diplomați și familiile lor din Moscova, a decolat la ora 1:43 noaptea și pentru a ajunge în Republica Moldova, acest avion a trebuit să treacă prin Sochi și din zona Mării Negre să intre în spațiul aerian al României, ca mai apoi să aterizeze deja la Chișinău.
Denis, să amintim ascultătorilor noștri că Ministerul de Externe a decis încă la sfârșitul lunii iulie să reducă numărul diplomaților ruși acreditați la Chișinău. Și în ce context s-a luat această decizie?
Deci a fost în cadrul unei ședințe de guvern. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a spus că Ministerul de Externe a decis să reducă numărul diplomaților ruși acreditați la Chișinău și a spus că Moldova a fost timp de 3 decenii ținta unor tipuri de activități și politici ostile din partea Federației Ruse. Toate acestea s-au întâmplat la câteva zile după ce a fost publicată investigația despre sisteme de spionaj de pe acoperișul misiunii diplomatice de la Chișinău și despre un atac cibernetic asupra sistemului guvernamental de comunicații în preajma summitului Comunității Politice Europene la începutul vierii.
Și care a fost reacția Moscovei la aceste acuzații din partea Chișinăului?
Păi chiar în aceeași zi când a fost anunțată decizia de a impune o paritate diplomatică, purtătorul de cuvânt a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, domnul Peskov, a spus că această decizie a Chișinăului nu va rămâne fără un răspuns. Cam în aceeași retorică a vorbit și Maria Zaharova. După câteva zile am văzut că un prim vicepreședinte a Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației a spus că Moscova ar putea răspunde la acțiunile neprietenoase ale Chișinăului, interzicând importul produselor din Republica Moldova și restricționând accesul moldovenilor care merg la lucru în Rusia. Deci și o altă posibilă măsură sensibilă pentru autoritățile moldovene, potrivit acestui prim vicepreședinte, ar putea fi legată de prețul gazului rusesc livrat Republicii Moldova. Deci s-a referit senatorul și la situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Deci și chiar la câteva zile după anunțarea acestei decizii a Chișinăului, am văzut că secția consulară a ambasadei Rusiei la Chișinău și-a suspendat temporar activitatea din motive tehnice, așa au spus ei. La Tiraspol la fel s-a vorbit despre efectele acestei decizii, că cumva iar afecta și pe acei locuitori din stânga Nistrului care au pașapoarte rusești. Cam acestea au fost reacțiile până acum.
Ce se spune la Chișinău, ce spun observatorii independenți, ar putea avea într-adevăr un impact asupra serviciilor consulare, asupra locuitorilor din Republica Moldova, de pe un mal și celălalt care au cetățenia rusă?
Cred că ar putea avea un impact, dar înțeleg că a fost făcută o analiză amplă înainte de a fi luată această decizie de a reduce numărul diplomaților. Ministerul de Externe a făcut o analiză timp de, cred că, câteva luni în ceea ce ține, deci cum această decizie va afecta, îi va afecta și pe cetățenii moldoveni care sunt în Federația Rusă, pe cei care sunt aici. A fost făcută o analiză și nu a fost publicată, nu au fost publicate rezultatele acestei analize, dar înțeleg că au fost expediate spre președinție, spre parlament, spre guvern pentru a lua act.
A fost Denis Dermenji. Parlamentul a înregistrat recent o inițiativă legislativă a președintei Maia Sandu pentru crearea unei instanțe judecătorești specializate în lupta cu corupția. Combaterea marii corupții este una din prioritățile declarate ale guvernării PAS, care, la 2 ani de la preluarea puterii, este criticată tot mai des pentru ceea ce susținători, dar și experți independenți, numesc lipsa unor rezultate palpabile. Ce prevede proiectul de lege cu privire la sistemul judecătoresc anticorupție, aflăm de la corespondenta noastră specializată în justiție, Nadejda Coptu.
Proiectul de lege prevede crearea unui sistem judecătoresc care va fi specializat pe dosarele care vizează infracțiuni legate de corupție. În Chișinău va fi creată o judecătorie specială numită Judecătoria Anticorupție, unde vor activa 15 magistrați. Ei vor examina un fel de, va fi instanță de nivelul 1, adică după ce procuratura finisează dosarul în care este vizat cazuri de corupție, ele vor fi examinate de judecătoria aceasta. Ulterior, plângerile pe decizie acestei judecătorii vor putea fi depuse la un colegiu special format pe lângă Curtea de Apel Chișinău. Acest colegiu va fi format din 6 judecători, ei de asemenea vor fi aleși prin concurs. Și după aceasta deja 3-a treaptă vor fi în Curtea Supremă de Justiție.
Cum au argumentat autoritățile necesitatea unei judecătorii anticorupție specializate și cum va funcționa aceasta? Cine vor putea deveni judecători anticorupție?
Ei au argumentat asta prin ce că mai mulți dosare de corupție mare, ajungând la instanțe de judecată, bat pasul pe loc foarte mult timp și într-un fel ca să fie, în primul rând, asigurată rapiditatea examinării acestor dosare, dar în al doilea rând, un fel și profesionalismul judecătorilor, de aceea că va fi un concurs pentru alegerea judecătorilor la această judecătorie anticorupție. Va fi creată o comisie specială din experți naționali și internaționali care va selecta aceste persoane. La aceste funcții pot candida nu doar judecătorii care deja sunt în sistemul moldovenesc de justiție, dar și persoane care au lucrat mai mult de 10 ani în domeniul dreptului, precum în Moldova, atât și peste hotare. Doar că din aceste 10 ani ar trebui să fie 5 ani lucrați în calitate de avocat, procuror ori ofițer de investigație. Deci și după aceasta se prezumă că după ce vor fi numiți judecătorii, stilul lor de viață va fi monitorizat, asta se face special pentru a evita ulterioare riscuri de corupție și trafic de influență.
Deci vor fi verificate inclusiv declarațiile lor de avere, interesele personale ale judecătorilor. Nadejda, în afara marelor dosare de corupție, ce alte tipuri de cazuri, dosare va examina judecătoria anticorupție?
Bineînțeles că va examina dosarele care țin de corupere activă și pasivă, dar urmează să examinează și cazuri de finanțare ilegală a partidelor, corupere a alegătorilor și alte dosare care vor fi investigate de Procuratura Anticorupție.
A fost Nadejda Coptu. Ultimul episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc, este dedicat unor istorii de viață din Ucraina, văzute și chiar trăite de jurnaliști din Republica Moldova, iar invitații săi sunt corespondenții de război Viorica Tătaru și Andrei Captarenko.
Recent ați revenit dintr-o nouă deplasare în Ucraina. De această dată, cu ce ochi ați văzut ceea ce se întâmplă în țara vecină?
Noi vedem lucrurile la fel, doar că de fiecare dată locațiile sunt diferite. De această dată noi am fost, să zicem așa, la 3 km de linia zero. Am fost într-o unitate...
Linia zero însemnând linia frontului, de fapt.
Linia zero înseamnă linia de contact, da. Această deplasare a fost pe fundalul sunetelor de război adevărat. Adică auzeam mitraliere, am vizitat soldați, am vizitat ofițerii care luptă în prima linie, am discutat cu ei, am văzut cum e viața lor pe linia frontului.
De fapt, da. De această dată am auzit așa, în premieră, sunetul războiului atât de aproape de noi. Auzeam cum și erau gloanțele alături și era o senzație din descris. Cred că asta ne s-a întipărit cel mai tare din toată călătoria noastră de data asta.
Până acum nu ați avut asemenea senzații mergând în Ucraina?
Noi am avut senzații, așa, în ghilimele, senzații tari, când orașele erau lovite de rachete. Dar aici era luptă corp la corp, practic.
Și inamicul la câțiva kilometri.
Da, inamicul era foarte aproape și militarii ucraineni se luptau și noi auzeam bine. Cum zice Viorica, părea că e la câțiva metri, dar militarii ne-au zis, stați, totuși sunt vreo 2-3 kilometri între noi și această linie. Mai departe, zice, nu vă ducem pentru că acolo, într-adevăr, e periculos. Dar am fost în tabăra lor. Acolo am avut ocazia să discutăm. Ce interesant a fost în această deplasare, pentru că noi am vizitat un detașament, ei se numesc Besarabskaya Brigada. Asta sunt oameni basarabeni, cei care trăiesc în regiunea Bulgrad, Treni, Ismail, sunt moldoveni între ei, moldoveni ucraineni, mă refer cetățeni ucraineni, dar moldoveni găgăuși foarte mulți.
Din curiozitate profesională, nu v-ați dorit niciodată să ajungeți pe partea cealaltă a liniei?
La început ne-am dorit, dar mai târziu ne-am propus și ne-am pus drept scop că agresorul nu are dreptul la replică. Și noi vedem ceea ce fac ei, noi vedem rezultatul acțiunilor lor și nu mai avem nicio întrebare să le punem. Totul este foarte clar.
Pentru tine, Andrei, probabil războiul a început mai devreme. În lunile ianuarie și februarie anul trecut te aflai cu niște colegi români în zona confruntărilor din regiunea separatistă Donetsk, iar începutul războiului declanșat de Rusia anume acolo te-a prins. Cu o zi înainte de începerea războiului, în seara zilei de 23 februarie, îmi amintesc că am realizat cu tine, Andrei, un interviu, tu fiind la Mariupol, eu aici la Chișinău, și îmi vorbeai atunci despre situația de acolo, despre faptul că războiul plutea deja în aer.
Noi suntem aici a treia zi, două zile, de când suntem, tot am sperat că astea sunt doar jocuri și până la urmă totul va fi bine.
Ironia sorții a făcut că a doua zi, în zori, trupele ruse să intre în Ucraina, iar tu transmiteai despre bombardamentele din Mariupol.
Primul obuz care a lovit Mariupolul a căzut aproximativ la 5-20.
Acum, la distanța de aproape un an și 5 luni de la acele evenimente, vezi lumină în capătul tunelului?
Da, mi-amintesc foarte, foarte bine, mi-amintesc acele zile. Practic am petrecut ultima zi de pace și prima zi de război. Am trăit, de fapt, acele evenimente și după acea zi noi am petrecut, am hotărât cu Viorica, pentru că și ea tot se afla, când a început războiul, ea tot se afla în Ucraina, ea era în Odessa, în drum spre Kiev, în prima zi de război pe 24, și îmi amintesc că noi atunci am luat decizia să rămânem în Ucraina, să nu ne evacuăm acasă. Mulți au făcut acest lucru, au plecat din Ucraina, pentru că erau mulți jurnaliști înainte de război. Noi am luat decizia să rămânem și în acele primele două săptămâni, cumva pe noi ne-a umplut de acea hotărâre care noi am observat-o la ucraineni, acea momentele celea de unire, solidaritatea lor, da. Și vreau să zic că după mai mult de 500 de zile de război, noi îi vedem pe ucraineni foarte hotărâți.
Putin nu trece. Это наша земля. Это наши дети.
Chiar și acum, întorcându-se de la, din prima linie, noi am văzut niște oameni foarte, cum să zic, mai
determinați.
Da, foarte determinați și foarte hotărâți să alunge inamicul de pe pământurile lor.
Dincolo de cronicile de război, cât de mult credeți că reușește presa să redea drama oamenilor simple din Ucraina?
N-am să zic despre altă presă sau despre presa internațională care este foarte bine dotată și au echipe întregi în Ucraina din primele zile, dar pentru noi pot zice că este o experiență extraordinară pentru munca jurnalistică să te afle în locul unde se întâmplă ceva este foarte important. De-aia noi și-am hotărât să rămânem acolo și când am văzut câtă dezinformare este la noi și cât propagandă prorusă, am decis că noi trebuie, este de datoria noastră să fim aici, să informăm oamenii atât cât se poate, măcar cât putem noi face.
Не планує окупації України, метою назвав за його словами демілітаризацію і денацифікацію провину за майбутнє.
Este și foarte mult fals, dar este și de cealaltă parte presă bună care vine, care documentează, care scoate în evidență istorii, care povestește despre ceea ce se întâmplă acolo real. Probabil este mai puțină presă din asta. Probabil că presa de propagandă are acces, are mai mult acces la tot ce se întâmplă. Asta a fost de fiecare dată părerea noastră de rău.
Corespondenții de război Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, invitații podcastului În Esență, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Argentina ar putea deveni următoarea țară latinoamericană condusă de un populist de dreapta, admirator al lui Donald Trump și dușmanul elitelor consacrate. Javier Milei, de 52 de ani, a câștigat surprinzător primarele de duminică, anunțându-se ca un candidat de frunte la alegerile prezidențiale din octombrie. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Excentric, extravagant, bizar sunt câteva din cuvintele cu care presa îl caracterizează pe noul star al politicii argentiniene, adorat de unii ca o vedetă rock. Javier Milei a salutat victoria sa cu peste 30% la alegerile primare de duminică, mulțumindu-i surorii lui și celor 5 câini care poartă numele unor economiști ce i-au influențat convingerile. Milei dorește, printre altele, desființarea băncii centrale a Argentinei și dolarizarea țării, promite sfârșitul statului în forma lui actuală, crede că schimbarea climaterică este o minciună inventată de stânga politică, iar educația sexuală un complot pentru distrugerea familiei. El propune interzicerea avorturilor, legalizarea comerțului cu organe umane și liberalizarea dreptului de a purta armă. Ziarul spaniol de stânga El País îl numește pe Milei ultra, iar Associated Press extremist de dreapta. Alegerile primare din Argentina au ca scop desemnarea candidaților partidelor politice la președinție, iar faptul că sunt obligați să participe toți cei 35 de milioane de alegători pe tot spectrul politic face ca ele să fie un fel de repetiție generală pentru scrutinul propriu-zis programat la 22 octombrie. Duminică, cele mai multe voturi le-a primit Milei, urmat de candidatul principalei coaliții de opoziție de dreapta și de actuala coaliție stângistă de guvernare.
Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta politică parasitaria, chorra e inutil de unde este país.
La sărbătoarea de la centrul său de campanie, Milei a promis să pună capăt castei politice parazitare, corupte și inutile care ar domina după el Argentina. O Argentină diferită nu este posibilă cu aceiași oameni, a mai spus el. Rezultatul arată, potrivit Associated Press, că Argentina devine ultima țară latinoamericană unde alegătorii favorizează un candidat perceput ca din afara sistemului, un outsider, ca să-și exprime adversitatea față de partidele tradiționale. Argentinienii au cei drept multe motive de nemulțumire. Rata anuală a inflației este de 115%, sărăcia în creștere, iar moneda națională, peso, se devalorizează rapid. Milei, care este din 2021 deputatul grupării Libertatea Avansează, și-a atras de altfel voturi propunând tocmai înlocuirea monedei argentiniene cu dolarul american. Sătui de crizele economice venite una după alta rapid, mulți argentinieni cred că trebuie pus capăt sistemului celor două forțe politice ce alternează la guvernare, anume dreapta tradițională, Împreună pentru Schimbare, și peroniștii, Uniunea pentru Patrie, clasate duminică pe locurile 2 și 3. Ziarul spaniol El País observă că alegerile parțiale din Argentina marchează un viraj masiv spre dreapta. În afara victoriei flamboiantului Milei, este notată și victoria în tabăra opoziției de dreapta tradiționale a unei candidate din aripa dură, Patricia Bullrich, care promite înăsprirea legislației contra delictelor de tot felul și interzicerea protestelor ce blochează drumurile. Există însă și comentatori care cred că ascensiunea lui Milei poate fi oprită. Una din necunoscutele scrutinului decisiv de la toamnă este cum vor vota cei 30% din alegători care n-au mers la vot duminică, deși legea îi obligă să o facă. În cotidianul argentinian de centru-stânga La Nación, Carlos Pañi scrie că la 40 de ani după ce a fost restabilită, democrația argentiniană se află la o intersecție, unde s-au aflat deja altele, inclusiv din regiune, având de-a face cu un impuls de schimbare a ordinii tradiționale, care cuprinde inclusiv manifestări de atac fățiși și deschide orizonturi necunoscute privind guvernarea țării. Pañi mai scrie că acum în Argentina sunt 4 actori politici decisivi: Milei, cele două partide tradiționale și o masă de cetățeni care, decizând să se abțină de la vot, vor decide până la urmă destinul celorlalți 3 actori. În privința motivelor care i-au făcut pe atâția argentinieni să fie de partea excentricului Milei, comentatorul de la Nación scrie: Milei este un strigăt, el exprimă mai puțin o poziție ideologică și mai mult o stare de oboseală față de politică, așa cum s-a văzut deja în Statele Unite, Brazilia sau alte țări, unde au avut succes candidați cu vederi extreme ce au reușit să convingă electoratul că pe ei nu-i interesează politica, ci, dimpotrivă, anularea ei. După anunțarea rezultatelor de duminică, unul din avertismentele cele mai sobre asupra turnurii actuale a politicii argentiniene a venit de la una din figurile cele mai populare ale guvernării peroniste, guvernatorul capitalei Buenos Aires. Axel Kicillof, care și-a menținut poziția fruntașă în cea mai populată regiune a țării la primare, a spus că nici Milei, nici Bullrich n-au cum să soluționeze vreo problemă a Argentinei și că la toamnă, a spus el, nu vom alege între peronism și antiperonism, ci între dreapta și drepturi.
A fost Mircea Țicudean. O treime din populația Germaniei crede în așa numite teorii ale conspirației, teorii care au proliferat în perioada pandemiei de coronavirus. Acum, numărul germanilor care cred în teorii conspirative este chiar și mai mare, relevă un studiu al Fundației Konrad Adenauer, apropiată Uniunii Creștin-Democrate de la Guvernare, CDU. O corespondență de la Berlin pe această temă, de la William Todok.
Totul a fost demonstrat. Așa se intitulează un studiu al Fundației Konrad Adenauer, în care au fost prezentate și analizate diferitele teorii ale conspirației și area lor de răspândire în rândurile populației germane. Autoarea studiului, Viola Noi, a analizat numeroase sondaje și a realizat câteva interviuri care dezvăluie modul de gândire a celor care cred și răspândesc teorii incredibile, având convingerea că ele sunt reale. 8% dintre cetățenii cu drept de vot sunt de părere că lumea este condusă de către o putere secretă. 23%, în schimb, cred doar parțial în această teorie conspiraționistă clasică, dar consideră că totuși există ceva adevărat în legătură cu anumite forțe oculte care ar conduce lumea sau ar dori să o conducă. Numărul celor care cred astfel de teze a rămas stabil între anii 2020 și 2022. În prezent, numărul conspiraționiștilor a crescut. În perioada corona pandemiei, s-a putut observa o diversificare a narațiunii conspiraționiste, influențând o parte a opiniei publice. În interviurile realizate și citate în studiul Fundației Konrad Adenauer, se regăsesc mai toate clișeele componente ale teoriilor conspiraționiste actuale, cât și cele vehiculate de antivacciniști și coronasceptici. Cei mai mulți din ultima categorie amintită și-au articulat neîncrederea în vaccin. Pandemia e percepută ca o fază a polarizării sociale și ca o încercare de a izola pe cei care refuză să se vaccineze. Mulți dintre cei chestionați s-au simțit sufocați de situația pandemică, aflată într-o permanentă mișcare și schimbare. Este de remarcat faptul că nici una dintre persoanele chestionate nu împărtășește în totalitate una dintre teoriile care au circulat, ca de exemplu cele răspândite de mișcarea cunoscută sub numele de QAnon. Fiecare chestionat culege din diferitele teorii ale conspirației acele părți care îi convin și care îi confirmă ideile preconcepute. Din acest amalgam se naște o viziune proprie, aproape personalizată și adaptată în funcție de o situație dată. Există între cei chestionați o categorie care trăiește într-o lume dominată integral de teorii conspiraționiste. Această categorie, care duce o existență într-o lume paralelă, crede că a ajuns la miezul adevărului prin cercetări proprii. Din cauza aceasta, oamenii aceștia se cred superiori în fața celor care au o altă părere sau o altă viziune politică despre societate. Credința în propria superioritate îi imunizează față de factologia nudă sau alte opinii. Studiul prezintă și un aspect mai puțin cunoscut legat de masa celor care cred în diversele conspirații oculte. Credința în teoriile conspirației produce alienarea individului și accelerează fenomenul însingurării, deci a izolării de lume și de alți oameni, altădată apropiați. Conspiraționiștii sunt conștienți de faptul că alți oameni nu împărtășesc viziunile lor, din cauza aceasta se retrag în propria lor lume și evită sau restrâng contactele sociale. Într-un interviu difuzat joi de Postul Național de Radio, autoarea studiului, Viola Noi, a fost întrebată despre area de răspândire a narațiunilor și miturilor conspiraționiste în estul și vestul Germaniei. Ea a spus că, în esență, teoriile au un grad similar de răspândire. Din acest răspuns s-ar putea trage concluzia că între conspiraționism și preferințele politice ale electoratului est-german nu ar exista nici o legătură. Se știe că în prezent Partidul Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, AfD, se bucură de cea mai mare popularitate în partea răsăriteană. Totodată se știe că AfD a cultivat antivaccinismul și coronascepticismul. În ce măsură există o legătură între fenomenul conspiraționist și populismul coronasceptic al partidului AfD ar necesita o cercetare aprofundată separată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? În România, autoritățile din județul Constanța intervin după ce o explozie a fost raportată luni dimineață în stațiunea Costinești de la Marea Neagră. Explozia s-a produs în zona digului din fața hotelului Forum. Potrivit informațiilor oficiale, ar fi vorba despre o mină marină. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a anunțat că nu sunt victime. Ulterior, un tânăr ar fi reclamat probleme de auz în urma exploziei, însă a refuzat spitalizarea după consultare. O a a doua mină marină a fost semnalată în derivă în aceeași zonă, iar o echipă de scafandri urmează să evalueze situația. Ministerul Apărării a mai anunțat că un puitor de mină și un elicopter au început să verifice zona litoralului românesc de la Constanța și până la Mangalia. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.